mufananidzo 24. Jesu anoratidza nzira inoenda kuupenyu husingaperi. Matthew 7 ndima 13 kusvika ndima 14. John 14 ndima 6. VaRoma 3 ndima 10 kusvika ndima 23. Mumufananidzo uyu unoona nzira mbiri. Kana vanhu vakaramba vasingadi kuteerera Mwari, vanenge vachifamba mumugwagwa wakapamhama unotongwa zvose zvakaipa naSatani. Nzira iyi inotungamirira kunzvimbo yokurangwa nokusingaperi. Munhu wose anoberekwa panyika pano anopinda mumugwagwa wakapamhama uyu. Izvi ndezvechokwadiwo kwauri nokwandiri. Nokuti shoko raMwari rinoti, hakuna akarurama kunyangwe nemumwe. Hakuna anonzwisisa, hakuna anotsvaka Mwari. Vose vakatsauka, hakuna kana mumwe anoita zvakanaka. Kwakanyorwawo kuchinzi, nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Nokuti vanhu vose vatanzi, vose vanokonzera kurangwa naMwari. Asi Mwari akatuma mwanakomana wake Jesu kuti azotora kurangwa kwedu. Asi musire maizvozvo, Mwari akamutsa Jesu kubva kuvakafa, uye iye zvino mupenyu kuti atiratidze nzira yokudzokera nayo kuna Mwari. Jesu akati, ndini nzira nechokwadi uye neupenyu. Hakuna munhu angauya kuna Baba kana asina kupfuura napandiri. Avo vanotevera nzira yaJesu havaendi kunzvimbo yokutambudzika nokusingaperi. Tinofanira kutevera nzira yaJesu. Iyi inzira yakaomarara uye yakamanikana. Uye nokuda kwezvakaipa zvenyika ino, vanhu vachatambudzika munyika. Asi Jesu anoramba ane avo vanomuteerera kuti avape simba. Kuvateveri vaJesu kune tariro nokuti nzira yaJesu inotungamirira kudenga. Kudenga hakuna kutambudzika, asi kune mufaro nokusingaperi uye norugare. Nokuti vose vanoenda kudenga vachashumira Mwari uye vachamuda. Uyewo vachagara naye nokusingaperi. Asi Satani neavo vose vanotevera nzira yake vachaenda kugehena, nzvimbo yokutambudzika nokusingaperi. Kana uchida kusiya nzira yaSatani ugofamba munzira yaJesu inotungamirira kuna Mwari, unogona kunyengetera sezvinotevera. Mwari Baba vari kudenga, ndiri mutadzi. Kusvikira zvino ndanga ndichitevera Satani uye ndaisundwa nezvido zvangu, pfungwa dzakaipa uye netsika dzakaipa. Ndapota ndiregerereiwo. Ndinokutendai Ishe Jesu nokuti makandifira pamuchinjikwa, mukatakura kurangwa kwezvivi zvangu. Ndinokutendai nokuti ropa renyu rinondichenesa kubva kuchivi chose. Ishe Jesu, ndinokugamuchirai iye zvino saIshe nomuponesi wangu. Ndinokutendai nokuti kubudikidza nemweya mutsvene wenyu muchandipa simba rokuti ndive mwana waMwari uye kuti nditeerere shoko renyu. Muzita raJesu ndinokumbira izvi. Amen.